Neviem, možno už ste mali, keď ste začínali predávať tú knihu, nejaký prierez, že v akom období to bolo, alebo čo sa vlastne dialo v tom období, ale tak možno by sme si to mohli pripomenúť. A na začiatok by som chcel možno povedať, že Ján píše tento list, ktorý ani nie je listom v pravom zmysle slova, ale je, lebo nie je adresovaný konkrétnemu zboru. Bol rozoslaný ako pastoračný list do niekoľkých zborov, ktoré vznikli z obratených pohanov a rovnako tak je napísaný aj všetkým veriacim na celom svete. Apoštol Ján píše tento list z Efezu, kde v tom čase aj pôsobí. A bolo to dosť také burlivé obdobie, nielen čo sa týka Rímskej ríše, ale všade. Napríklad v Číne vtedy prvýkrát vyrobili porcelán a vyhnali Hunov, takže o pár storočí boli tu. Potom Rímania prvýkrát obplávali Britániu a zistili, že to je ostrov. Heron Alexandrijský vtedy robil rôzne pokusy s párnym pohonom, ale keďže otroci boli lacnejší, no tak to nemalo zmysel. No a v tom čase mali tiež kresťania ešte v živej pamäti prenasledovanie za cisára Nera, v ktorom sa Peter aj Pavol, apoštoli, stali mučeníkmi. Onedlho na to bol zničený jeruzalemský chrám a vlastne aj Jeruzalém bol vyplienený. A v tom období tiež vypukla v Italii sopka Vezu a pochovala Pompeja a iné mesta. V Ríme tiež pustošil požiar a na to vypukol mor. Takže asi v takom období sa nachádzali aj títo kresťania tam. Do toho prišla ešte vláda cisára Domiciana, ktorý začal opäť prenasledovanie kresťanov. Takže kresťania utekali z Ríma a Jeruzaléma a Efez sa tak stal prirodzeným centrom vznikajúcich zborov. Čo sa týka samotného Efezu, tak to bolo najväčšie azijské obchodné mesto v Rímskej ríši a tiež hlavné mesto rímskej provincie Ázia. V tom období mohlo byť v meste žiť asi okolo 130 až 150 tisíc ľudí. A keďže to bolo tiež náboženské a filozofické centrum danej oblasti, cirkev v tomto meste žila pod ustavičným tlakom modlárstva, povier, rôznych názorových prúdov. Bol tam veľký náboženský obchod okolo chrámu Artemis, čo je jeden zo siedmých divov sveta, starovekého sveta. A bol zdrojom nesmierneho materiálneho bohatstva. A teda sa rovná sa aj duchovného úpadku, ktorý charakterizoval nemravnosť, magii a čarodejníctvo, ktoré tam bolo. A z toho mravného bahna vyrastajú falošné učenia a teológie, ktoré sú hlavným predmetom Jánových listov. Keď sa zamyslíme nad týmto prostredím, neprekvapí nás, že Janové listy zdôrazňujú správne mravné chovanie ako merítko pravej kresťanskej viery. A taktiež dôležitosť skúmania a preverovania rôznych názorov a učení. Takže dnes sa pozrieme na 4. kapitolu 1. listu Jána. 1. Jána, 4. kapitola.
Milovaní, neverte každému v duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Potom poznajte ducha Božieho, každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha. A každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha. A to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde, a je už aj teraz na svete. Vy ste z Boha, dieťatka, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria zo sveta a svet ich čuje. My sme z Boha, kto zná Boha, čuje nás, kto nie je z Boha, nečuje nás. Stadiaľ známe ducha pravdy a ducha bludu. Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho syna jednorodeného poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tomto je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. Milovaní, ak nás Boh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel, keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonaná. Potom známe, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Ktokoľvek vyzná, že Ježiš je Syn Boží, Boh zostáva v ňom a on v Bohu. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. Bázeň nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske. My milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás. Keby niekto povedal, milujem Boha a svojho brata by nenávidel, je lhár. Lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A toto i prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata.
Ďakujem.
Takže na začiatku tejto kapitoly nás Ján vyzýva, aby sme neprijímali všetko, čo vyzerá na prvý pohľad pekne a zbožne, ale aby sme to skúmali. Pretože rôzni falošní proroci vyšli do sveta. Aby sme skúmali, čo hovoria. Tak ako vtedy, máme aj dnes rôzne filozofické či teologické smery a mnoho rôznych kultov, siekt, cirkvi a náboženských predstav a niekedy je ťažké sa medzi nimi na prvý pohľad zorientovať. Mnoho z nich sa nám snaží podložiť svoju správnosť, buď vedecky, alebo určitou logikou. Ale my máme skúmať tieto veci na základe písma. Lebo písmo hovorí, milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Po tomto znajte ducha Božieho. Každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha. A každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha. A to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde a je už aj teraz na svete. Nedajme sa oklamať zovňajškom. Teda, kto to hovorí a aký má prejav, či sa to dobre počúva, alebo že pritom robí zázraky alebo uzdravenia. Zázraky alebo uzdravenia ešte nie sú dôkazom toho, že posolstvo je pravdivé. Aj v 2. Mojžišovej 7. kapitole čítame, že aj egyptskí čarodejníci dokázali robiť niektoré zázraky podobne ako Mojžiš. Ale sústreďme sa na obsah, teda na to, čo hovorí. Či je to v súlade s Božím slovom, či nás to privádza bližšie k Bohu, či nás to obvinuje z hriechov, ukazuje to na Krista, alebo povzbudzuje to Boží ľud k poslušnosti. Alebo či je to len posolstvo, ktoré sa nám páči, ktoré hladká naše ego, ktoré hovorí, že ja som dôležitý, ktoré mi má polichotiť, a utvrdiť v názore, že však som dobrý a upriamuje moju pozornosť preč od Krista. Pán Boh nás prevádza cez rôzne skúšky a keďže žijeme v normálnom svete a nesme nijak izolovaní, sme každý deň vystavovaní rôznym tlakom, reklamám, názorom z telky, z rádia, čítame články na internete, knihy a tým všetkým sme ovplyvňovaní, či chceme alebo nie. Preto je dôležité prichádzať stále k Pánovi Ježišovi na modlitbách a stíšeniach a skúmať tieto veci vo svetle písma. Nemáme pozerať, či sa nám nejaké učenie páči, alebo sa zdá byť správne, ale či je pravdivé. A to pravdivé s veľkým P, pretože Ježiš je pravda. A Jan nám to zapísal aj v Evanjeliu v kapitole 14, verš 6, kedy Ježiš hovoril, ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Tiež ďalej v Evanjeliu v 8. kapitole v 32. verši. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Teda poznáte Ježiša a on vás zachráni, lebo Ježiš je pravda. A on má moc nás zachrániť svojou milosťou. Pravdivé učenie je len v Ježišovi Kristovi. Preto sa musíme chrániť blúdnych učení, ktoré odvádzajú preč od Krista. My ako kresťania máme túto zodpovednosť skúmať a držať sa len Božieho slova. Keď vidíme alebo počujeme učenia, ktoré nie sú podľa Božieho slova, tak je to na nás, aby sme v láske upozornili na takéto veci. A tiež v jednej knihe David Jackman hovorí, že keď on káže, tak hovorí zhromaždeniu, neverte tomu preto, lebo to hovorím ja, ale preto, že to Boh hovorí vo svojom slove. V ďalšom texte, ktorý Jan píše ďalej, a sú to verše 4 až 6, tam môžeme čítať. Vy ste z Boha, dieťatka, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria zo sveta a svet ich čuje. My sme z Boha a kto zná Boha, čuje nás. Kto nie je z Boha, nečuje nás. Stadiaľ známe ducha pravdy a ducha blúdu. Ján poukazuje cez obsah falošného učenia až k dôsledkom. Každý z týchto troch veršov začína iným zámenom. Štvrtý verš je vy a týka sa všetkých kresťanov. Piatý je oni a týka sa falošných prorokov a učení zo sveta. Šiestý verš začína slovom my a týka sa apoštolov. Na prvý pohľad sa zdá, že začiatok 4. verša odporuje všeobecnej skúsenosti. Ako môže Jan povedať, že kresťania zvíťazili nad falošnými prorokmi, keď vtedy aj dnes stále pociťujeme nápor zo strany falošných prorokov a učení? Ale Jan má pravdu, pretože falošní učitelia nezískali a ani dnes nemôžu získať skutočných veriacich na svoju stranu. Apoštol sám stál pevne a takisto aj mnohí veriaci, ktorí boli povzbudení jeho listom. Koniec 4. verša nám dáva vysvetlenie. Ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Kresťania sú teda napojení na Krista, ktorý je pravdou. Nespoliehajú sa na seba, ale vedia, že kríž a prázdny hrob preukázali nadradenú moc ich pastiera nad všetkými jeho nepriateľmi. A táto sila nášho Pána Ježiša Krista je k dispozícii každému Božiemu dieťaťu, ktoré zostáva v ňom a vierou sa pripája k nemu, Ježišovi. Naproti tomu, tam sú oni, teda falošní učitelia, a sú zviazaní s týmto svetom. Oni sú zo sveta a svet ich počúva. Usilujú sa o vytvorenie takého systému, kde by Kristus nemal miesto. Ľudstvo vo vzbure voči Bohu je priťahované k takýmto falošným prorokom. Aj k ich učeniam, pretože v podstate majú rovnaké túžby a sklony. Keď napríklad politici alebo nejakí náboženskí vodcovia vyzdvihujú slávu človeka a sľubujú naplnenie ľudských túžob, nech to stojí, čo to stojí a nech je nutné urobiť čokoľvek, ľudia sa na to dajú. Dajú sa oklamať. Ľudia, vlastne my len potrebujeme istotu, že sme v podstate dobrí a že myšlienky o hriechu a o súde alebo o zodpovednosti voči Bohu sú zastaralé a zbytočné. Pretváranie kresťanského evanjelia má svoju príťažlivosť pre tento pohodlný svet. Namiesto posolstva o podriadenosti Ježišovi Kristovi im stačí len poukázanie na Krista ako príklad morálky a slušnosti. Namiesto posolstva o kríži a zmŕtvych staní nám tu už len dávajú nejaké sviatky pokoja a sviatky jary a rôzne také veci, aby bolo zakryté to práve posolstvo. Takéto nahradzovanie je riadené duchom tohto sveta a ovplyvňované túžbou urobiť z neho niečo viac pohodlnejšie, aby sme si mohli viac užiť. Ale s večnosťou to nemá nič spoločné. Nedáva žiadnu silu k zmene života a neponúka nič, čo by človeku pomohlo v hľadaní pravdy, Krista a k večnému životu s ním. Potom ďalší verš začína my. My z verša 6 sú apoštolovia, kazatelia, učitelia, ktorí sú na očiach tomuto svetu a ktorí sa dajú spoznať podľa toho, čo učia. Či učia, keď učia pravdu. Sú zakorenení v Bohu a ich poslucháčmi sú Božie deti, teda kresťania. Apoštolovi Jánovi ide o to, aby ľudia pracujúci v cirkvi vedeli rozlíšiť falošných prorokov od pravých učiteľov. Aj v tomto veku relativizmu si musíme stále pripomínať, že niektoré veci sú vždy pravda a niektoré sú falošné. Pretože pravda nie je tvorená len nejakou súčasnou zhodou názorov, že si niekto povie, áno, dohodneme sa, toto je pravda. Ale je určovaná Božím charakterom. Ježiš Kristus je pravda. Dnešní falošní proroci sú práve tak výreční a práve tak nebezpeční, ako boli v prvom storočí. Hovoria, že Biblia má svoju autoritu, ale že nie je najvyššou autoritou. Podobné veci. Duch falše je duchom podvodu a jedine prijatím apoštolského, teda biblického učenia a životom, ktorý zodpovedá tejto pravde, môžeme poznávať Boha. V týchto veršoch, ktoré sme prešli, nám Ján poukázal na Ježiša Krista ako na jedinú pravdu. V nasledujúcich riadkoch nám predstavuje Boha, ktorý je láska. Boh je láska. To verše 7 až 12. Milovaní bratia, nepíšem vám nového prikázania, ale staré, ktoré ste mali od počiatku. A tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku. Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho syna jednorodeného poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy. Milovaní, ako nás Boh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel. Keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonaná. Ján hovorí o tom, že láska je pravou podstatou Boha. Nie len, že Boh miluje, ale že On je láska. On je tak veľký, že sa môže starať o každého z nás osobne. Božia láska je nepodmienečná. Nezávisí na príťažlivosti či významnosti toho, ktorý má byť milovaný. Božia láska je niečo úplne iné. Nedá sa kúpiť ani zaslúžiť. Boh nás miluje, pretože láska je jeho prirodzenosťou. Apoštol Ján si uvedomuje, že slovo láska potrebuje vysvetlenie a preto nám predkladá dva veľké dôkazy, v ktorých môžeme Božiu lásku vidieť a tiež ju aj zdieľať. Takže najprv vidíme Božiu lásku v Kristovom kríži. Láska, ktorá je dôkazom pravého vzťahu k Bohu, je láskou, ktorá sa prejavuje skutkami pre dobro iných. Ježiš tým, že položil svoj život za hriešných ľudí, dokonale demonstroval Božiu lásku k nám. Ján tu poukazuje na Kristovu smrť ako na verejný prejav Božej lásky k nám. V 10. verši hovorí, nie že by sme my milovali Boha. Takže nejde o vzájomnú lásku, pri ktorej by sa Boh stretol s človekom na polovičnej ceste, na polovici cesty, ale iniciatíva je výhradne na Božej strane. Rozhodol sa preukázať svoju lásku tým, ktorí ho nemilujú a nechcú milovať. Raz a navždy si musíme uvedomiť, že keby Boh nebol láska, nemohli by sme očakávať milosrdenstvo a odpustenie a nemali by sme žiadnu nádej a žiadnu budúcnosť. Iniciatívu v diele ľudského spasenia má výhradne Boh lásky. Ježiš zomrel za naše hriechy. A to len za naše hriechy, pretože sám bol bez hriechu. Zniesol za nás trest odlúčenia od nebeského Otca, ktorý sme si zasluhovali my. Naše hriechy sú teda odpustené a odstránené cez Kristov kríž a tým je umožnené, aby sme žili skrze Neho, aby sme skrze Neho mali život a Jeho hlavným cieľom bolo, aby sme namiesto smrti mali večný život. A toto je tá Božia láska. Je zdroj je v Bohu a je prejavená v osobe a diele Pána Ježiša Krista. Božiu lásku môžeme tiež vidieť vo vzájomnej kresťanskej láske. Je to tá viditeľná časť svedectva cirkvi vo svete, ktorým preukazuje pravdivosť evanjelia a lásku Pána Ježiša Krista. Je to veľká zodpovednosť. Ak je cirkev na zemi telom Kristovým, potom musí odrážať jeho charakter vo svojich vzťahoch navzájom a vo vnútornom živote. Nadpozemská Božia láska pre hriešnikov, akými sme boli aj my, sa často stáva vierohodnejšou, keď ju neveriaci ľudia vidia v živote Božích detí. Aj Ján v Evanjeliu kapitola 13:35 píše: Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Láska je znakom pravosti. Je charakteristikou rodiny, takže samozrejme aj tej našej zborovej a cirkevnej rodiny. Ľudia by mali vidieť Ježiša v láske, ktorou sa my, kresťania, milujeme navzájom. Ale to neznamená len pár pekných slov či úsmevov, ale tiež praktické skutky, ochotu a záujem jedného od druhých. Je to láska, ktorá dáva. Nie je sebeckosť, ktorá berie a je nazývaná láskou, ako to robí svet. Je to láska, ktorú povyšenecký cynizmus dnešnej doby zúfalo potrebuje vidieť. Pretože mnohí ľudia sa len tak dostanú bližšie k Bohu, ktorého nevidia. Cirkev má byť príkladom pre túto kultúru, pre tento svet. Ľudia by mali mať možnosť pozerať sa na kresťanské spoločenstvo, na nás a vidieť v ňom Boha lásky, Ježiša Krista. V ďalších veršoch, to je 13 až 21, potom známe, že zostávame v ňom, v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za spasiteľa sveta. Ktokoľvek vyzná, že je Ježiš, Syn Boží, Boh zostáva v ňom a on v Bohu. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. V tom je dokonaná láska s nami. Aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. Bázne nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň. Pretože bázeň má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske. My milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás. Keby niekto povedal, milujem Boha a svojho brata by nenávidel, je luhár. Lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata. Ján tu ukazuje na to, že Boh chce, aby sme vedeli, že mu patríme, a že naša kresťanská skúsenosť je reálna. Jadrom kresťanovej istoty je presvedčenie, ktoré Ján opakuje vo veršoch 13, 15 a 16. Tam hovorí, zostávame v Bohu a on v nás. Niekedy s tým môžeme mať problém, pretože žijeme v kultúre, kde všetko posudzujeme svojimi zmyslami. Boha nemôžeme vidieť, pretože je duchom. Nie je súhrnom zmyslových prvkov, ktoré môžeme objaviť a zhodnotiť, ale nekonečnou, večnou osobou. Naše city sú tiež nespoľahlivým sprievodcom, lebo sú subjektívne a ľahko sa nimi dáme oklamať. Ako si teda môžeme byť istí? Jan tu píše takých 5 bodov. Poprvé, prijali sme Ducha Svätého. Je to verš 13. Potom známe, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho ducha. Keď sa znovu zrodíme, prijímame Ducha Svätého. Boží život v sebe. To je jednotné novozákonné učenie od letníc až do dnes. Najväčší dar Ježiša Krista, keď vystúpil na nebesia jeho cirkvi, je Duch Svätý, ktorý sám o sebe je zdrojom všetkých ostatných darov a milostí, ktorú potrebujeme, aby sme na tomto svete žili dôsledne ako Božie deti. Je to Duch Svätý, ktorý v nás vytvára Božiu lásku k našim spoluveriacim, kde pôsobí rozličnými spôsobmi, aby nás učinil podobnými Kristovi. A keďže Boh je láska, potom všade, kde pracuje Duch Svätý, bude dôkazom toho láska. Po druhé, máme apoštolské svedectva. Verš 14. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za spasiteľa sveta. So svedectvom Ducha Svätého je spojené svedectvo apoštolov, teda očitých svedkov. Jedno podporuje druhé, ale potrebné sú obe. Sám Pán Ježiš to učil svojich učeníkov. Jánovi 15, 26 až 27. Ale keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. A vy tiež svedčite, pretože ste so mnou od počiatku. A apoštoli nám svedčia o tom, že Ježiš prišiel, aby sa stal spasiteľom svojou skutočnou ľudskou smrťou na kríži. Taká je skutočnosť. Tak nám to opisujú očití svedkovia. A svedectva apoštolov a svedectvo Ducha Svätého patria k sebe. Neexistuje žiadny rozdiel medzi duchom a slovom, pretože Duch Svätý písal to slovo, ktoré máme, Božie slovo, tým, že inšpiroval ľudských autorov. A to slovo je ten prostriedok, aby nás obživil a budoval vo viere. Dôkaz reality, že Duch pracuje v našich životoch, je zrejmý z toho, že sme prijali Božie zjavenie v písme. Po tretie je, že sme vyznali osobne Ježiša ako Božieho syna. Je to verš 15. Ktokoľvek vyzná, že Ježiš je syn Boží, Boh zostáva v ňom a on v Bohu. Pri porovnaní tohto verša s veršom 12 nám apoštol Ján opäť spája pravdu a lásku. Dôraz je teraz na vonkajšom vyznaní. Len vierou v Ježiša ako syna Božieho môže mať jednotlivec obecenstvo s Bohom. Ďalším znakom tejto reality je, že je život vyjadrujúci vieru v Krista tým, že poslúcha jeho prikázania a rastie do jeho charakteru. Po štvrté je to, že máme dôveru v Božiu lásku. Verše 16 až 19. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. V tom je dokonaná láska v nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu. Lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. Bázeň nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás. Z toho vyplýva, že sa u Boha nemusíme báť odmietnutia, pretože on prvý miloval nás. V Ježišovi môžeme mať úplnú istotu, pretože on vylial krv za naše hriechy, ktoré nám tým pádom boli odpustené a môžeme Boha volať svojim otcom. Nie je väčšia láska ako tá, ktorou nás Boh miluje. On za nás zaplatil a preto aj trest náš bol zmazaný. Nedá sa nedôverovať tomu, kto prijal trest namiesto mňa. Nedá sa nedôverovať tomu, kto nás takto miluje. Posledná vec, ktorú tu Ján spomína, 5. je milujme bratov a sestry. Verše 20 a 21. Keby niekto povedal, milujem Boha a svojho brata by nenávidel, je luhár. Lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata. Keď Božia láska začne naplňať naše životy, dáva nám túžbu začať žiť Božiu lásku k bratom a sestram. Láska k neviditeľnému Bohu sa najlepšie prejaví nie slovami, ale skutkami lásky Božiemu ľudu, ktorý vidíme. Boh je láska a Boh je pravda. A to nejde oddeliť jedno od druhého.